Auður Ösp Ólafsdóttir, velkomin í Hláðarpið og Jóns.
Já, takk fyrir að bjóða mér.
Mín ánægjan. Við ætlum að ræða sögur í markasetningu og, hérna, og margt annað. Það var hérna, frábær hvað sem að vinnustofa eitthvað sem hafa búað í hjá ferðaklasanum sem að ég verið að viðkynna ég glemd að sitja í dagatalið þar alltaf að vera bókaður og glemd að mæta þannig að ég hérna á eftir þess rosalega slemt þetta bara eitthvað sem kemur aldrei fyrir hjá mér en við erum ekki fyrir að tala mig, við ætlum að fara að tala þig segir mér aðeins svona bara frá þínum bakgrunni og hvað þú hefur verið að gera í gegnum tíðina
Já, einmitt, ég var í gærkvöld að því ég vissi ég var að koma en þá var ég bara, ok, hvernig ætla ég að svara þessar spurningu
Já.
og það kom svona 10 mismunandi útgáfur á henni
okay.
en þú veist, ég hef kannski ástæðan fyrir að það er svolítið erfitt fyrir mig að svara þessar spurningu að ég hef bara farið mjög óhefnundar leiðir í lífinu
okay.
og hérna, svona, þegar að fólk lítur á CV mitt þá þarf að skilja hvað ég geri til að fatta hvort það gott eða ekki en hérna, já, þannig að ég, sem sagt, þú veist, svona fyrsta alvöru starfi mitt var ég að vinna á ferðaskrifstofu, byrjaði í bókunum og fór svo að varð vefstjóri og endaði svona eiginlega sem stafrænn markastjóri og það var ekki titillinn sem ég var með en það var það sem ég var að gera í rauninni.
Ok.
Ég var þar í 7 ár og svo, þú veist, var ég alltaf að byrja í námi, hætti í námi, eitthvað svona. Og svo 2011 þá fer ég á stað með mitt eigi projekt sem að ég einhverju bríjar ég kallaði Æhjart Reykjavík og var svo bara föst með það nafn og var í því 10 ár
okay.
Og endaði bara í rekstri með starfsmenn og veltu og alls konar
Út af hvað gekk það?
Þetta var sér satt þetta byrja þannig að hérna, ég sér satt að vinna sem vefstjóri hjá sér færðiskustofu og var þar meðal annars mjög mikið í leitavélabestun
okay.
og ég var að reyna að finna leiðir til þess að fá fólk til að koma inn á heimasíðu fyrirtækisins sem var, vissi ekki að við værum til þú veist, ég var að reyna að stækka áhorendahópin í rauninni þannig að, og ég hann bara okkur hvernig og þetta svona í árta leitavélabestunar, þetta þú veist, árta samfélagsmiðla og sem svona markastól Og ég bara ok, ég held að sé langsniðast fyrir ferðaskrifstofu að vera með ferðablokk. Og ég, að því ég þannig fyrir alltaf 110% inn í allt sem ég geri, þannig ég bara tók hérna þessa hugmynd og teiknaði hana upp og þú veist, var bara eiginlega með business proposal og fór með það til yfirmannsins míns. Og ég var bara þetta sem við verum að gera, svona ná í fleiri viðskiptavini. Og hann bara, nei.
Nei, ömuleg hugmynd.
Ekki ömuleg hugmynd,
nei,
hann
okay.
bara skildi þetta ekki alveg.
Nei.
Og hérna, þannig að ég ákvað bara að gera þetta sjálf, þannig að ég byrjaði hérna með þetta ferðablogg 2011 og ég var ekki með neitt eitthvað sérstakt, þú veist, ég var ekki rauninni með neitt, hvað maður segja, markmið annað en það að ég ætlaði, ég var að byrja í námi og ég ætlaði að sína fólki þegar ég kem undir náminu og ég vissi hvað ég var að gera.
Já.
Og þetta var svona leið til þess að sína fram á hvað leitavélabestun er eða var allavega góð leið til þess að koma sér að framfæri.
Er,
já, ég veit ekki, þetta við getum farið í þetta á eftir.
Já.
En hérna, já, og ég var bara á réttum tíma, á réttum stað,
já, þú veist,
ferðaþjónustan var ekki farin að nýta sér blogg í neinu mæli þá. Og já, þannig ég ákvað bara að fara á stað með þetta og hugmyndi var bara að vera svona eitt staður á netinu, þar sem að ferðamenn sem voru leiðin til Íslands gátu fundið upplýsingar Ísland frá lokal, að því það var rosa mikið að ferða bloggurur sem komu til Íslands en þeir voru allir bara komið viku
Já,
þú veist, þeir voru ekki með jafn djúpar þú veist, upplýsingar og ég
Nei.
Ég er búin að vinna í ferðaþjónustunni, búin að vinna með allum helstu fyrirtækjunum þannig að veist, ég var með allt annað svona annan vinkil heldur en þessi erlendu ferðabloggarar og hugmyndi var bara að fá að fólk geti fengið góð ráð Ísland og þú veist, taglan í upphæði var allavega að setja þetta fram á semi-entertaining way, skilur við
þannig
að var reyna svona haldi í húmorin og hérna, og svo bara fór þetta flug
já.
Og bara varð mjög fljótt, mjög stórt
Já, frábært hvernig, hvað var bara svona tekimódeli, hvernig liður á þessu?
Já, sko, já, frá 2011 til 2014 var ég ekki með neina tekjur
Já
eða 13, já, ég reyndi, ég prjónaði litla lopapeysur sem voru svona, hérna, líklakipur
Já, vilkjært
Og seldi það erum allan heim
Já
og hérna, það var ekki mjög sustainable business af því ég var mjög lengi brjóna no. peysurnar og eitthvað svona svo sendi ég simkort út allan heim símfyrirtækin föttuði það ekkert að fólk vildi vera með simkort í höndunum þegar að kemi til landsins þannig ég var að senda þetta út allan heim í mörg ár og bara það var góð business en síðan hérna já, svo bara lendi ég því að ég var hann í námi og vantaði sumarvinnu sótti hjá öllum ferðarþjónustu fyrirtækjum í Reykjavík og fekk ekki einu sinni viðtal neinstaðar þótti ég verið með 7 ára reynslu og, og alls konar og ég bara, já, ok, það enginn að ráða mig ok, þá ég bara búið mitt í starf og ég ákvaða að fara að stað með gönguferður Reykjavík og gerði það og ég held að ég hafi farið í loftum með 2014 frekar 2013, ég manna það ekki alveg og já, ég bara eitthvað, þetta var bara sumastar og ég verið heppin ef ég fæ hérna 2 á dag eitthvað og það var bara, þú veist, á mánuði eða eitthvað, þá var ég bara fann að labba 3 ferðir á dag og gerði það í 1 ár, bara ein og já, þetta var bara ég hætti bara í náminu sem ég var í og allt var bara komin í rekstur
Ég fari í svona Erlendis, en kannski eðlilega má segja ekki hér hvað, þetta ekki býnir skemmtilegt, þú veist, frá hinum endanum að vera að lappa með fólk og sína
þetta var bara ógeðslega gaman og þessum tíma þá líka, ég var bara eitthvað svona orðnaldi leið að vera alltaf inn á skrifstofunni eða læra eða eitthvað og alltaf að búi til efni þannig að ég hérna, mér var spróksla skemmtileg til svona að vera út allan daginn og hitta skemmtilegt fólk og þetta var bara ótrúlega gaman
já. Og hérna, varstu, var þetta bara á ensku, ekki nú gera ráð fyrir að það verið ensku, en varstu að tala önnum tungumál?
Nei, ég var bara að tala ensku og ég var bara mjög markvissi því ég var að markvissetta mig fyrir bandaríkjamenn.
Já,
Þannig, og akkurat. Þú veist, breyta kannski svona yfir vetratíman þegar voru stæðasti hópurinn yfir vetratíman, en svo kom náttúrulega fólk allstaðar á heiminum og það var bara, þau voru velkomin, en ég var að skrifa fyrir bandaríkjamenn.
Já, einmitt, ég skilði.
Notaði ameríska ensku og
þetta. Já, akkurat. Og þannig komi viðskiptin gegnum vefinn, það var bara í stuttum máli að fólk veist, var að frábæra orð googla og fann vefinn þinn og kipti þjónustuna.
Já, það var bara basically þannig.
Já.
Og þú veist, eins og ég segi, ég var þú veist, ég lokaði 2020 þannig ég var allan í sér 6 ár kannski sjö, ég man ekki alveg og hérna allan þennan tíma þá kipti ég aldrei auðlýsingu, ég var ekki með bækling ég var eiginlega ekkert að vinna með ferðaskrifstofum ég var eiginlega ekkert að vinna með upplýsinga, þú veist það voru einhverja ferðaskrifstofur sem báðu að fá að selja ferðina mína og ég var bara mjög selektiv á það og ég bara, ég ætla ekki að borga ykkur meira en 15% komisjón, sorry bara take it or leave it og þeir sem að vildu það, skilur þannig að ég var bara já, þetta gekk bara úkslega vel og þegar þú veist, á tímabili var ég með 6 starfsmenn sko. Þannig að þetta, þú veist fólk heldur, ég man ég var eins og tilnæmd til íslensku vefelina fyrir síðanum mína því ég bjó hana til sjálf og gerði þetta sjálf og var í svona einstaklings, einhverjum flokki sem var það allavega og ég man að kynnirinn var bara eitthvað, ó en sætt hérna eitthvað blogg sem tilnæmd og bara, og ég bara, já þetta aðeins meira en bara blogg og hérna, ég búin að eyða hérna 16 klukktum og sólarhringi þetta en allt í lagi, 12 minútur svona þannig að, já
en hvað hérna hvað segir maður, hvernig hvaða tól og tæki notaðir og eða til þess að vita hvað þú ættir að skrifa eða skrifaðir alltaf sama efni eða slutin eða hvernig var planið eða uppskriftin
Sko, ég náttúrulega var búin að vera að vinna í ferðaþjónstunni þannig ég vissi svona hvaða spurningar það voru sem fólk var alltaf að leita og ég gat ekki og fundi ekki svörin svo var ég bara úkslega duglega að stokka einhverja Facebook-grúpur og TripAdvisor og allt það bara að finna spurningarna sem fólk var að spurja að og svo seinna fór ég að vinna í svona meira customer experience og var að skoða svona ferðalega viðskipta vinna og oft þegar maður horfið tilbaka þá fattar maður að maður var að gera eitthvað og ég var náttúrulega svolítið bara að horfa á ferðalega viðskipta vinnarins ferðamaður til Íslands þannig að á þeim tíma voru fyrirtækin að nota blogg og svona en þau voru bara notað til að selja ferðina sínar
Já, einmitt.
En ég var þú veist ok, ertu að koma til Íslands, hvað þarftu að hafa með þér hvernig ætlar að pakka, hvernig ætlar að klæða þig hvernig ætlar að komast á flugvöllinum ætlar að kaupa áfengi í fríhöfninni og ég bara tók allt ferðalagi þannig að ég var bara rosa duglega að einhvern veginn og náttúrulega í stanslisum samskiptum líka við fólkið í gönguferðanum, í e-mailunum á samfélagsmiðlum, þannig ég var bara svo góð að finna efni.
Já, akkur, þetta er hérna bara, þetta er svona veist, komum við svona þrjú, hérna, þrýr bara, já, örglega stæðstu punktarnir í nákvæmlega þessu. Það að vita hver markhópurinn er, vera að, í, veist, rannsóknarvinnu hvað markhópurinn vill og í þriðalega verið í samskipti við hann. Sko. Mm-hmm. Þetta bara, hú veist, 1, 2, 3, þetta bara alveg, hérna, nákvæmlega eins og, Já, ég segi það, bara nákvæmlega eins og á að gera þetta og veist, en þannig að þetta, ef þú veist ekki við hvernig þú veist að tala, veist, þá veist ekki hvað þú segja og svo framvegis.
Ég meina það svona, byrja ég alltaf þegar fólk að segja mér eða byrja mig um einhverja hjálpi í svona kontentu, það ég alltaf bara við hvernig þú að tala.
Já, akkurat.
Og af hverju.
Já, það er hérna þetta hljómar örglega fyrir einhverja svona eitthvað. Klient, æ, come on, ekki byrja á þessum sko, þetta bara þetta bara verður að vera svona af því annars hérna ertu bara að skrifa eitthvað út í loftið eða ja, hvað sem að þú ert að gera, hvað sem þú sért að búa til vídeo eða skrifa blogg eða hvað sem ef þú veist ekki fyrir hvernig það þá skiptir bara lýsa í undralandi enn og einsunni og veist ekki hvort þetta fara þá.
Ég það svo gott að hugsa þetta að þú ert að bakanna þetta í rauninni, þú veist, að því fólk alltaf byrjar á sögunni
já, já,
þú veist, en byrjar á að ok, við hvernig ætla ég að tala
já.
Hvað það sem ég vil að við komandi geri já. Eða bregðist við því sem ég að skrifa
mm-hmm.
og svo, sko, þetta það sem fólk alveg fær alveg svona græna bólur þegar ég byrja að tala en hvaða tilfinningu mm-hmm. viltu kveikja hjá viðkomandi
já,
til að fá hann til að gera það sem hún vilt að gera og svo hugsaðu ok, hvað efni get ég skrifa til að kveikja þessari tilfinningu til að fá hann aðla til að gera þetta en til að vita allt þetta þarfttu að vita við hvernig að tala
Já, 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 akkurat mér finnst sko, hérna ég stundum minnst á það, hérna það þarf enginn að halda að segja mig það sé, fjárhagslega best að baka hérna svona eitthvað bakkelsi í hverju einustu bensistu á landinu sko það var klárlega hagkvæmara að koma með það tilbúið en lyktin sem fyllir bensistuðina mm-hmm. tilfinningin sem að kalla fram
mm-hmm.
veist, þannig að þetta bara þannig hvaða tilfinningu ertu að kalla fram hvort þú maður segja lykt eða hvað það sko þannig að hérna ég skil alveg nokkala og gott að fara en ég líka að því að maður er búin að vera í þessu svona lengi og búin að vera í ráðgjöf og segja fólki Þá maður alveg pínlítið farin að skilja að fólk verður svona
100%
En það samt bara þannig að 1 plus 1 eru tveir Það alveg sem hvernig hversu leiðilt það að heyra það sko
Einmitt
Hvað hérna framhaldið veist, og hvernig, já, kannski áðurinnum fyrir þunga, hérna varstu að skrifa á þessum tíma sérstaklega eftir að stækka því og varstu bara að gera þetta allt sjálf eða?
Já. Ég var markastjóri, starfsmunastjóri, hérna, frangatastjóri, þú veist, ég var bara stjórinn og hérna, og var bara, þú veist, fyrsta árið, ég skil ekki alveg ennþá hvernig ég gerði þetta, af því að ég var kannski með 3 gönguferðir, svo hélt ég á tímabili ég var ljósmyndari,
þannig
ég var líka taka myndir af fólki og selja það sem bara algjör sturlun af því ég veit ekkert ljósmyndun, en hérna, ok, ég með auga, en hérna, Þannig ég var að taka myndra fólki, kannski það var prívatferð og ég var að taka myndra fólki og svo þurfti ég að skila myndunum og svo þurfti ég búið til efni, svo þurfti ég búið efni fyrir samfélagsmiðla, svo þurfti ég, og ég var, veist, ég var kannski að svara 100 e-mailum á dag, sko.
Já, góðan daginn.
Já.
Það hefði verið smá áskorun. Þannig að, en þú hélt samt alltaf áfram að gera bara allan tíma með að rekst fyrirtæki að vera ein í að skrifa content.
Já.
Sækjast eftir með því veist, að það eitt að veist, geta gert sjálfur og svo annað að stundur þarf að hvað segja maður stundur þarf að hérna, einmitt, geta sýnt og kennt hvernig á að skrifa content
Já, það var líka bara mín strategía, þú veist, og ég ekkert veit ekkert hvort það sé endilega rétt strategía, ég held að hafa rétt, það gekk allan að vera fyrir mig, að þegar ég fór að ráða fólk, þá var ég ekki að ráða fólk í þetta, þetta mitt kor, þetta það sem ég best í.
Mjög gott.
Þannig að ég var frekar að ráða, mér varst auðveldara að þjálfa starfsfólk í að labba með fólk Reykjavík, heldur hann að þjálfa það í að skrifa efni.
Akkurat, frábær punktur, sko. Það mjög gott að vera að, hérna, fá aðstöð í því sem að er ekki og þú ert ekki bestur í sko
Nei.
Já, akkurat
En það var alveg líka challenging að því að ég sko, gullið og það versta sem ég gerði var ég setti sjálfa mig í miðjun á vörumerkinu þannig að fólk var svona varð fyrir vombrum þegar ég var ekki lengur í hverju einustu ferð og það var alveg challenging að skrifa efni til að reyna að hjálpa fólki gegnum þetta transition og ég var að stækka og geti ekki gert þetta allt sjálf einsko en hérna, já, þetta
svona í við úr ég
já,
já einmitt en hérna til 2020 hvað kemur til?
Það var hérna dottið sem hétt COVID
já.
En sko Ég, við vorum alveg í góðum gýr og við hefðum alveg getað opnað aftur og við hefðum alveg veist, fjáraslega stóðum við vel og það var náttúrulega undir lokin þá vorum við sér að ég var með gönguferðir mörgsnum á dag og eitthvað og svo 2018 ákvæði að stiga tilbaka, sagði upp allir starfsfólkinu, bara nennti ekki því vesenni, bara, þú veist, þau voru yndislega sem voru að vinna fyrir mig en það bara ótrúlega mikið vesen að vera með starfsfólk.
Já.
Og ég bara eitthvað nefndi ekki og það var bara ómikið álag.
Já.
Þannig að ég og maðurinn minn sem sett byrjaði að vinna fyrir mig 2016.
Já.
Þannig að ég og maðurinn minn svona tókum þetta til okkar.
Já.
Hann sá fjármálin og eitthvað svona eða þú veist, borga reikninga og eitthvað og fór í gönguferðir með fólk og ég var ennþá að fara í gönguferðir og hérna vorum bara með privatferðir. Mm-hmm. Fórum úr því að vera með svona scheduled yfir að privat sem ég hélt að myndi minka álagið en það var bara jafn mikil ásókn í það en það önsa.
Já.
En hérna, þannig að 2020 þegar COVID kemur, þá sko bara á einum degi liggum við, mistum við allar tekjur.
Já, akkur.
Veist, og heimili var alltaf bara tekjulaust. Og hérna, og þá einhvern veginn fer maður svona, þú veist, við reyndum fyrstu mánuðina eitthvað svona, þú veist, og við fórum aldrei, jú, við tókum einhverja tvo mánuð á hlutabótaleið og eitthvað, en svo bara, þú veist, við ætlum ekki að fara í þetta, maður minn fór og fann sér vinnu og mig langaði bara ekki að gera þetta lengur.
Nei, akkurat.
Já, bara komin nóg.
Já. Það er hérna ég veit ekki alveg hvort það móðgeng hérna, en maður alveg rekist á fólk í rekstri fyrirtækja og sem að maður alveg, heyrðu, þú ert búin að fá nóg að fara að gera eitthvað annað að frábært að það samt að það ekki allir sem átta sig á því, sko eða kannski átta sig á því en þú ekki að taka stökkið, sko og breyta til, en mér þetta mjög vel gert
Já, þetta var líka bara, ég var farin að finna þetta
já,
ég hafði ekki passion fyrir þessu lengur
Já, akkurat. Og hvað tók við?
Ég ákvað að klára BS-gráðuna sem ég byrjaði og þetta ævintri byrjaði og kláraði það og svo í einhverju bríjar ég þá ákvað ég að sækja mig á póstinum og hefðist ég hafði mér minnir ég hafði hlusta á við tal við bygga hérna svo fyrstur póstist hjá þér
Já, skemmtilegt
en, minni það
Já.
Og mér fannst bara eitthvað skemmtilegt og áhugavert að svona gamalt fyrirtæki sem var í einhverjum svona miklum breytingafasa og eitthvað og mér langaði bara að fá að vera með í því
já.
Og í náminu mínu þá fór ég svolítið mikið að pæla í vefverslun og fekk rússum mikið áhuga á last mile
Já.
Og þú veist, það náttúrulega sem pósturinn að gera í dag, þú veist, bréfin bara minniskjúl hluti af því sem að gera þannig ég sótti og bara fekk nei, ég ætla ekki ráða þig en ég með annars starfhandaðir og hérna, það var vefstjóri sem var ekkert eitthvað sem ég hafði passion fyrir
nei.
En ég hugsaði bara, þú veist, ég búin að vinna í mínum eigin verkefnum svo lengi og þú veist, ég þarf bara að komast ekstra inn til að byrja upp á nýtt og hérna og svo var ég bara 6 vikur í því starfi og svo var mér búið annars starfi á póstunum sko.
Já, já,
þannig að ég þurfti aldrei að einhvern veginn komur alveg inn í það
nei, heppilegt nei, ég ætla ekki að vara já, ég hef gert þetta saman sko. Ég hef hérna búið einu sinni starf í vefstjóri og markas það var rosa fáið dagar sem fór í vefvinnu eitthvað já, það maður verður að vera svolítið svona gera það sem eru og það allavega mín sko.
Já, það sem ég fekk mig til að taka þessu var sko einmitt, þetta fyrirtæki í miklum breytingafasa ég sá tækifæri til að koma inn í það og svo líka það, það var sagt, þannig, þetta var svona gamaldags vefstjórastaða með það að það var content inn í því líka.
Já, já, já.
En svo það alltaf algjörlega rugl í dag
já, já,
að vera með vefstjóra sem er content mannskja líka
já,
en það þetta 2 störf í dag, sko.
Já, já, allan daginn. Hvað hérna og hvað svo? Pósturinn?
Pósturinn var þar í næstu 2 ár og svo bara áttaði maður, ég var bara búin að vera í einhverju börnóti að mér, eða veist, ég held það. Ég ekki með einhverja klínska hérna greiningu og bara lendi alls konar áföllum varð óbáslega veik og hérna fekk til dæmis matareitrun í 6 vikur mæl ekki með því en hérna, já og bara áttæm á því ég hafði ekki passion fyrir því sem ég var að gera þannig ég áka bara að hætta í á póstinum og var ekki með neitt plan
Nei það er alveg virkað að býna fram á þessu þannig að það var alltaf leið
Já.
Og fórst í og sagði mér á hann og hann byrjum að taka upp að og nú verður í hérna
MBA-námi
og hvað hérna er það Ertu, hvað segja, ertu með, finnurðu þennan svona neista eins og í hérna Hart Reykjavík, veist, fyrir námi í dag eða er þetta bara svona til að klára?
Nei, þetta nefnilega ekki bara til að klára. Ég er sjúklega fróðleiksfús og mér finnst mér gaman að vera í námi.
Já.
Og ef ég hefði byrjað þess fyrr og hefði ég klárað BS-gráðunum mér fyrr, það hefði ég örgulega farið alla leið og farið í hérna doktorsgráðu og orðið fræðimaður og kennari og eitthvað. Þetta bara, ég elska þetta, mér sem þetta, þú veist, já, bara, get, þú veist, ég les, ég hef ekki segið þetta upp átt, en ég les svona peer review journals mitt skemmtuna, sko.
Já, já.
Og hérna, en þú veist, ég líka gerir margt skemmtilegt.
Já, já.
En hérna, já, þannig að, ég, já, minnst þetta mjög skemmtilegt, þetta bara mjög áhugavert og gaman að fá svona annan vinkil að því alltaf viðskiptfræði einhverju grunninn.
Já,
og þetta alltaf mjög mikið, að því, mikið meira að því sama,
já,
en svona frá öðru sjónur, hvernig.
Já, já, já. Hérna, við byrjum að ræða aðan, hérna, ég byrjaði að segja frá segjum sögur í markasetningu á trúnámi auði hjá í ferða, ferðaklassan. Segðu okkur eins frá þessu, bæði fyrstalega hvernig þetta kom til og ég örulega, hérna, hvað gekk á að því að ég skrópaði?
Já, ég hérna, sem sagt hitti, hefst, ég er mjög virka LinkedIn.
Já.
Og hérna, Og ég með svona strategi, policy, þar sem ég alltaf að reyna að fá eitthvað nýtt fólk með mér í kaffibólla. Og nota svona þessi tengs sem ég með til þess að tengi mér fólk sem ég veist áhugavert og svona og ein vinkonu mín þekkir hana Ástu sem í ferðaklassanum. Og tengdi okkur saman. Og við hittum svona í kaffibólla eftir mann og vorum bara vissum það að við vildum vinna einhvern veginn saman og vissum ekki hvernig. Og svo fór ég að hitta hana og þá var hún eitthvað hvernig var að halda vinnustofu og hvað finnst þér storytelling.
Já.
Og ég sagði já, að því ég reyna alltaf að segja já við öllu sem mér sem búið svona, eins og að koma hinga.
Eins og að koma hinga,
já.
Sem að ég einmitt sendið þér gegn LinkedIn,
svona,
svo það fylgir með.
Já, að hérna, og svo var ég bara, hvað veit ég storytelling?
Já.
Þannig að, og svo komst ég bara að því þegar ég fór að skoða þetta, ég veit alveg hellingu storytelling.
Já, akkurat.
Og hérna, þannig að bara það sem ég búin að vera að gera.
Já.
Fór í það bara búa til þess að vinnustofu og ætlaði að vera með svona verkefni og eitthvað svona og sem sagt ferðaklassin færi venjulega svona 25 skráningar og svo mæti kannski 20 eða eitthvað en sko það voru 60 skráningar þegar við lokuðum á það eða 58 eða eitthvað og það komu, ég veit ekki, 45-50 manns þannig að það var eiginlega bara gott og komst ekki að því að var ekkert meira pláss
Þannig að það gott að vita og hætti að vera með saman sko við
Ég datt svolítið í það, mér fannst alltaf að ég þurfa að vera eitthvað snillingur í frásagnatækni. Ég þyrfti að fara að tala eitthvað Hero's Journey og eitthvað svona vesen. En svo fattaði ég það, þú veist, ég nota það ekkert því ég að skrifa efni.
Nei, einmitt.
Og hérna, þannig að maður verður að vera með eitthvað struktúr og eitthvað svona, þannig að ég fó bara meira, þannig að ég þurfti að segja um aðeins frá því, en ég fó bara meira svona að segja af hverju sögur og hérna, og hvernig notum við þær og einmitt þetta þetta snúast um tilfinningar og mér fann kvót sem ég var svo ótrúlega áhugavert sem að, ég veit ekki we are not thinking machines that feel but feeling machines that think
já.
Sem ég vist bara einhvern veginn náðu sér svo ótrúlega vel þannig að það, ég var svona fókus á það og mér var slíka, ég er mjög erfitt með að ljúga til dæmis og mér finnst, ég finnst rosalega erfitt að standa fyrir fram fólk og vera að segja þeim, já, þið verði hérna að nota hérna svona tækni til að gera þetta ef ég gera það ekki sjálf.
Já, ég skil.
Þannig að ég var bara eitthvað að reyna að finna hvernig gerir ég þetta og hvernig get ég fært þessi fólki sem að standa hérna fyrir fram með eitthvað virði.
Já, já. Ef við förum bara einmitt í það, hvernig gerir þú þetta? Ef þú við rættum að þú veist númer 1, 2 og 3 fyrir hvernig þú ert að hérna, og skrifa og hérna búin að finna vandamálin og hérna, en þú sagði líka hjá eftir setningu hérna mjög snemma að þú varst búin að ákveða að hafa þetta svona í léttum dúr, það er svona þessi tónn, það hvernig, hvar ákveðu við það, já, ég og það mikilvægt að ákveða það, að hafa einhvern svona tone of voice, hvernig sem að við viljum orða það á íslensku.
Ég meni að það bara hluti sem þarfti að gera þegar þú ertu að búa til brand.
Já.
Bara hvaða rödd ætlar við að nota.
Mm-hmm.
Og þú veist, ég komst upp með alls konar hjá Ært Reykjavík af því að ég var með þennan tón.
Já, akkurat.
Þú veist, fólk fyrirgaf mér alls konar.
Já.
Sem að fyrirtæki sem ætlaði að vera ókslega svona professional og taka sér alvarlega, þú veist, ég hefði ekkert komst upp með alls konar hluti sem ég var að gera ef ég ætlaði að vera þar.
Nei.
Þannig að tónninn mjög mikilvægur.
Já, já. hvernig fyrir kannski lítið ferðaþjónustu fyrirtæki sem kannski bara að svona eða einhvers konar fyrirtæki skiptir ekki alveg máli hvernig hvar þekkir þú það hver þú með einhver svona tilfinningu fyrir því hvernig maður sest niður og eða það kannski bara eitthvað sem að kemur inn frá eitthvað sem maður veit hvernig tónn ná að vera
Já ég meina ég þú veist ég trúi svolítið á að maður var að finna þetta af hverju maður að gera hlutina
Já
og svo bara þú veist fyrir mig þá virkar óslega vel að vera með svona frekar glettin tón að þannig ég sem manneskja
Já akkurat
þannig að það bara hérna það passar fyrir mig
mm-hmm.
og svo ég ofta að velta því fyrir mig þegar að skrifa efni fyrir aðra þá þarf ég að svona íta þessu svolítið niður mm-hmm. og þú veist finna tónin fyrir það að vera merki mm-hmm. en þannig að þú veist mér finnst bara erfitt að ekkert gott íslensk orð yfir authenticity
Nei.
En mér finnst það bara skipta óslega miklu máli ekki mm-hmm. reyna að vera eitthvað sem þú ert ekki
mm-hmm.
þú veist ef þú ert ekki alltaf með eitthvað svona trts, þú veist
Já, akkurat.
Ekki reyna að skrifa þannig
nei, akkurat
þannig að
ekki vera hérna hress og skemmtilegi gaurinn eða hressi og svona snappi gaurinn ef þú ert ekki þannig típa.
Nei auðvitað getur, þú getur alveg ákveða það sé hluti af vörumyrkinu þínu en þá þú kannski ekki rétt aðlega til að skrifa það en svo getur maður æft sér öllu og orðið góður
já,
öllu
já. En kannski bara þá punturinn ekki endilega Veist, að gera nákvæmlega eins og þú ert eitthvað heldur frekar að ákveða eitthvað tone of voice og halda sér við það
Já, 100% ég held að það sé líkillinn að því að hérna, og svo líka bara þetta var þú veist að vill þannig til að þetta var auðvelt fyrir mjög að kemur náttúrulega
mm-hmm.
en þetta var líka tónni sem virkaði á markhópin
já,
þú verður að hugsa þetta út frá markhópnum
Akkurat
þú veist, og þetta veist, og ég, veist, ég skrifaði bara svona eins og við varum jafningjar
Já,
og eitt af því sem ég gerði sem var rosa gott fyrir mig og ég segi fólki mjög oft frá að ég bjó til svona ramma hvað ég ætlaði að skrifa og hvað ég ætlaði ekki skrifa
Já, og, þetta góða punktur
Já, að því að þú veist, stundum veist, fólk, ég ekkit sérstaklega alltaf brjálaðislega jákvæð og hress og skemmtileg típa skilur uh-huh. stundum ég bara, djú, sér alls gott að fyrir gjöf má ég segja þetta
já, já.
en hérna, þú veist, stundum tula ég alveg mjög mikið, skilur.
Já, já.
En, sú hlið að mér mátti aldrei koma fram á blogginu
nei.
Veist, og það var rosa gott að ég var búin að ákveða það fyrirfram
Já.
Að það leiði ég mér aldrei að fara þangað
Já.
Og ég var til þess bara með reglu ég skrifa aldrei neitt ljótt neitt
nei, akkurat
þú veist, og ég hefði alveg stundum alveg að ég var að testa ferðir og prófa nýjar vörur og stundum var ég bara fyrir hvern þetta, skilur
Já.
En þá fór ég aldrei í það bara, ég hérna las þessa bók og hún var ömuleg
Nei, akkurat.
Ég reyndi að gera það einu sinni
Já.
Og sé mér mikið eftir í
Já.
En höfundurinn, hann fyrirgaf mér
Já, gott
En hérna, en eftir það líka bara passaði mig að gera þetta aldrei
já.
Veist, að því að ég var ekkert þarna til að rífa neitt niður, ég var bara Nei. Til að varpa ljósi á það sem var að gera vel
Það líka, ég hef aldrei, já, allavega ekki verið varð við það að neitt vörumarki eða manneskja eða hvað sem það veist, sé einhver ávinningur að tala niður samkeppnina eða einhvern annan aðalega. Ég hef allavega, ekki, get ekki séð að það skilar einhverjum, veist, að það ekki þar með sagt að þú eru að hampa öllum og allt sé aðeinslegt, en bara þá sleppir ég bara að tala það.
Já, og þú veist, það virkar alveg fyrir sömu vörumarki að vera svolítið svona snarki.
Já, já.
En þú veist, það var ekki ég.
Nei, akkurat. Hvað hérna, fyrir mér sem hérna, veist, einhvers konar content creator eða efnis markaðsetningar eitthvað
mm-hmm.
þá finnst mér mjög auðvelt að fá fólk til mín í spjall og spyrja honum úr en ég hérna ef ég þarf að setja sniði fyrir framan hvítt tómt blað og skrifa eitthvað um mig eða um fyrirtæki mitt eða um þjónustuna mína eða eitthvað það getur orðið flókið sko ég búin að lesa hérna og hlusta á Everybody Writes, Ann Handley heitir mm-hmm. hún og alls konum svona bækur og eitthvað, jú, þetta orðið betra þetta bara en veist, þetta eins og allt annað, þú bara setjast niður aftur og æfa þig eða þetta fyrir suma bara ekki hægt eða hvað þín skoðan því
Hvað fyrsta lagi það geta allir skrifað
mm-hmm.
og þú þarf bara að æfa þig
mm-hmm.
og það var líka að fyrsta sem ég sagði þess að vinnustofi ég ekki fara að kenna ykkur að skrifa, ég get ekki kennt ykkur að skrifa
Nei, akkurat
Þú veist, þið verður bara æfi ykkur.
Já.
Þannig varð ég góð í að skrifa.
Já.
En hérna, en þú veist, mér finnst til dæmis bara mjög gott að byrja þegar maður veit ekki hvað maður á að skrifa.
Já.
Lestu e-mailin sem þú færð.
Já,
eða eða eitthvað feedback frá viðskiptavinum hvaða spurningar alltaf verið að spyrjum byrjaði bara þar eða og þú veist það eru sögur allstæðar í kringum okkur og það, mitt vandamál miklu meir það ég hef miklu fleiri sögur að segja heldur en þú veist ég hef tíma til að skrifa þær og það ekki af því ég sé bara með einhvern ofur heila sem að sér allar sögurnar ég bara búin að þjálfa mig í þessu þannig að þú veist þetta maður þarf bara að byrja
já, akkurat
bara, já
Ég hérna sagði einhvern tímann við einhvern sem ég hefði heyrt annað staðar því miður ekki mín hugmynd en hérna já, skrifaðu hérna, svarið við tíu algengustu spurningarnar sem þú færð og svo skrifaðu svo tíu algengustu spurningarnar og svo skrifaðu tíu algengustu spurningarnar sem þú ættir að vera spurður að þegar fólk ætti að vera spurja þetta varst mér ansi gott og hérna og við komum til að sagði svo við mig ég veit ekki hvaða löngu setna að efni sem kom út frá þessu og hugmyndirnar þar voru eða bara hann var ja veist ég held að vera tveimur án seinna eitthvað eins og sé man ekki hann var ennþá að vinna með þetta sko því þetta var svo mikið skilur þannig að hérna við erum yfirleitt alltaf með já hugmyndirnar að því hvað á að skrifa og svo náttúrulega orðið hitt og það sem ég hef einmitt verið að nýta mér að ég hef reynlega bara lesið inn á símum minn þannig að ég vil láta skrifa það skrifa fyrir mig sko eða ekki hérna þá bara manneski sem gerir það sko þannig að hérna það alls konar leiðir í þessu
Já, að fyndi ég skulle vera að tala þetta því að hérna sko fyrsta lagi þá ChatGPT besti vinur content aðeins í dag skilur við
Algjörlega
að því að þú veist þú ert með einhverja hugmynd en þarft einhvern veginn að finna einhverja útlínu fyrir það eða hvernig get ég komið þessu skilabeiðum áleiðis og Ég er ekki á þeim vagni að þú að láta ChatGPT að skrifa fyrir efnið af því það bara það tengir engin við það efni.
Nei.
En 100% átt að nýta það í hugmyndavinnunni og 100% átt að láta hjálpa þér að gera útlínuna út frá því hvaða skilaboðum þú vilt koma á leið og til hvers.
Já.
En þá þarf að vita við hvernig þú ert að tala og hver skilaboðin eru.
Já,
og það oft erfiðast að við þetta.
Já.
Og svo að því þú ert að tala að þú ert að láta fólk skrifa fyrir því. Ég búin að vera núna með smá hugmynd í maðanum og svona eiginlega að pælja lonsa því og byrjuð að vinna. Þú veist, mér langar að vera með svona ghostwriting.
Já,
þjónustu.
Já, akkurat.
Þú veist, fyrir fólk af því þetta kemur ekki náttúrulega fyrir alla.
Nei, nei.
Ég góð í þessu. Og þú veist, akkur ekki að borga mér fyrir að gera þetta.
Já. Svo líka hitt sko hérna, veist, tíma mínum persónulega eins og í mínu tilfelli var betur var í eitthvað annað.
Já.
Og veist, að láta það einhvern annan. En ég ætla hérna af því að ég var búin að vera hérna skoða ýmislegt hjá þér og mér langar að lesa svolítið sem ég skrifa hérna þessu tengt sem að hérna ég sá á LinkedIn og það stóð hérna eftir ég lokaði fyrirtekinu mín árið 2020 fikk ég alls konar skilabóð að fá fólkið svildi ráða með sín leigupenna þessi skilabóð fór svo óstjörlega töðanum en ég var algjörlega frákverð því að skrifa efni ég gerði satt að segja allt til þess að hætta að horfa mig sem content mannski eða storyteller hætti að skrifa hætti að taka verkefni ég var þessi áhersla orðin á Orðin sem ég skrifaði að gera lítið úr allir vinninni sem ég lagði að byggja fyrirtækið. Orðin sem slík var bara leið til að hrinda briljant að mér fannst strategy í framkvæmd. Fólk réð mig fyrir og svo var ég búin að hæla þetta. Skapandi heilana mér sem ótrúlega góður í að spotta tækifæri, ekki orðin. Kvóti líkur þarna fannst mér svo frábært í tengingu við ChatGPT og AI og eitthvað veist, skapandi heili sem ótrúlega góður í að spotta tækifæri þetta nefnilega kannski bara hvað að segja svona grundvallar munurinn á að veist, þú getur nota tólið til þess að gera betra en að spotta tækifærin og svoleiðis og svona já, stýra hvert þú vilt fara, en svo getur nota tólið að fínir sér eða hvernig sem það
100% það bara og ég að vanda mig að vera ekki með svona ótrúlega stór orð og ég ætla að segja heimskulegt en það ekki heimskulegt en það bara þú ert ekki nýta tíma að rétti að þú ert ekki að njóta þessi tól til þess að hjálpa þér
já, skilur við
en þú veist, við erum allavega ekki komin þangað í þessari spunagreindu að hvað vilt kalla þetta að það geti endilega spotta þessi tækifæri sem að heilina þér getur
En það einmitt, mikilvægt að nota tólin hvað svona hérna ef við sörum einu stórkværslega stóru spurningu þó þessi ég rauninni kannski búin að koma inn á það en kannski bara hún mikilvæg, veist, af hverju skipta sögur máli í færa þjónustu eins og ég talaði í hérna og ég bara allir markaðsetningu.
Það af því að og þú veist, nú ég ekki hérna tauga einhver sérfræðingur eða heila sérfræðingur eða eitthvað, en það bara þannig að sögur snerta annan part í heilarum okkur heldur en staðreyndir.
Já.
Og þú veist, það tala, ég veist ekki tala það ensku, ég get ekki tala það íslensku, en allavega að þú veist, sögur tala beint við tilfinningapartin á heilarum okkur og þar tökum við ákvarðanir.
Já.
Þú veist, fólk heldur að taka ákvarðanir með rökhugsuninni, mm-hmm. en við tökum ákvarðanir með tilfinningunum.
Mm-hmm.
Og sögur, ég meina ég, þegar ég að halda þessi workshop og fyrirlestra okkur svona, þá tek ég oft auðlýsingarnar frá Iceland Air
mm-hmm.
sem dæmi og það sérstaklega ein þar sem hún býr ekstar í Berlín eða ekstar í manningi fær vakt á aðfangadag og hérna kemst ekki heim
mm-hmm.
og svo í lok auðlýsingarnar þá fjölskyldan komin til hennar og hérna allir glæðir.
Mm-hmm.
Þú veist, það ekki fyrir ná mínútu í manningi, mínútu eitt eða veist fyrstu mínútu og 11 sekundu eða eitthvað mm-hmm. sem sér lókað að Ísland í auðlýsingunni og þú veist, þeir segja aldrei hei, farða heima síðan einhverju keftu með það
Nei.
En þú veist, þú skilur alveg hvað skilabóðir að mm-hmm. koma framfæri
mm-hmm.
þannig að þú veist, sögur bara einhvern veginn þau byggja upp traust og trúveruleika þau snert okkur annan hátt mm-hmm. ger okkur í leitaból þú veist, og það líka bara, það eitt staðsti styrkleiki minn sem content manneski að ég á mjög öll með að skrifa relatable texta
mm-hmm.
Og það bara því ég stúdra markhópin vel
mm-hmm.
en hérna og fólk tengir við hann
mm-hmm.
og þú veist líka oft talaði í svona storytelling þú veist show don't tell
mm-hmm.
að það sé betra að mála einhverja mynd og hjálpa fólki að skilja mm-hmm. og sögur gera nákvæmlega það
mm-hmm.
hjálpa fólki að skilja
mm-hmm.
þannig að
það frábært ég hérna, einmitt, heyri þetta svo oft í hérna vídeó, svona ég búin að fylgjast með fólki sem að búi til svona vídeóöfni þeir alltaf að segja að þeir veist, notaði í því tilfelli vídeóvélina til að sína fólki hvað að gerast en ekki sitja og láta myndavélina vera framinn í þér og segja frá því hvað að gerast sko.
Mm-hmm.
Þá, hérna, þannig að það mjög stað skemmtilega punktur og það líka sýni kannski en líka hvað Hvers vegna þessi vinna hjá alls konar áhrifavöldum og svona fólki þegar sem að því þau eru bara mörg hver snillingar í að segja sögu. Sko. Það bara sína hvað þau að gera og segja sögu. Þeir kemur að ferðast á Íslandi eða hver sem í heiminum með að nota eitthvað tæki eða eitthvað sem nýtt og eru að segja sögu og sína frá því hvernig þetta gert og svona. Þannig að það mjög rökrétt.
Og aftur hérna persónlega trúbótrun Helgi hérna að hérna, þú veist hvað, af því að við erum tilfinningaverur
mm-hmm.
að þá, þú veist, ég hugsa þetta oft útráði mitt ferðalagi viðskiptavenna þú veist, mm-hmm. þetta eru mörg stig og allt þetta
mm-hmm.
en maður hugsar hvað er fólk að hugsa á hverju stigi hvað tilfinningar það að upplifa
Já.
Og hvað sársaukapunktar eru
Já.
Og þú veist, og maður svona að tala til þess
mm-hmm.
þannig að Já, að það, þú veist, og það það sem áhrifavaldar mjög góður, bara, já, þú eins og ég,
já,
færðu einmitt. Ból á nefið.
Já, akkurat.
Bara, ó, ég alltaf með ból á nefinu. En
já.
Ég fann þetta krem
já.
Og það hjálpa geðið mikið.
Akkurat.
Þess, það er ekki kremið, heldur, það hvernig þér líður að vera með bólin á nefinu, skilur
já,
við?
Já, já.
Mjög skrítið dæmi en.
Já, ég skil kvátt við. Það líka, mjög veist líka svo ágætt dæmi þegar að vera að tala að þessu, svona, við tökum ákveðin út frá tilfinningum, það þetta, hérna, nú ferðu á vefverslanir eins og Amazon veistu, og ef Amazon að gera eitthvað þá það flest tilhullin rétt mm-hmm. þeir vita hvað þeir eru með gögnin nei að þegar að stendur eitthvað verð og svo stendur lægra verð fyrir hliðina sem með strik í gangi mm-hmm. gamla verðið og eitthvað svona mm-hmm. þetta bara tilfugust fólk að svo kannski kemur í ljós að þetta var aldrei neitt gamla verðið eða eitthvað en við bara veist, tilboð, afsláttur hérna hvað heitir þetta allt saman hérna blakkvarætti og veist, þetta eru bara tilfinningar nú tilfinningin mín svo að ég að kaupa núna
mm-hmm.
þó að sé kannski ekki endilega alltaf best en Þannig að það, það sýnir svo mikið út frá því hvaða eru mikið tilfinningarna sem ráða en ekki rauk.
Já, meni, þess vegna hefur verið rosa mikið verið, veist, í markasmálum, markasfræðinni, bara sem fræðigrein, þá bara vera, rosa mikið verið að nota alls konar svona behavioral science og sálfræði já, já. Og veist, þetta og það rosa mikið talað allar þessar hugsanaskekkjur og hvernig það nýta þær, þess þess og confirmation bias og já. Mér stöldum þess geggjuð regla sem heitir það peak end rule, kannastu við það?
Nei.
Og þetta sem sagt, þetta einu regla sem segir, eða já, svona einhver kenning sem segir, að fólk man ekki sem sagt upplifanir, bara hvernig við geymum minningar, að við sem munum bara það sem við tengjum sterkastu tilfinningaböndum við mm. og það sem gerist í lokin.
Já.
Þannig að þú veist, þegar ég var að vinna hjá póstinum og var að skoða ferðalega viðskiptavina, þá var ég bara að skoða mesta sársaukapunktin eða bestu upplifunina og svo að passa upp á að skilja við fólk á góða máta í endan mm-hmm. að því við erum bara innstillt á það mm-hmm. í einhverju svona hérna, ég veit ekki, þróunarlegu samhengi að við munum það sem við tengjum sterkast tilfinningum við og það sem gerist í lokin.
Mm-hmm.
Þú veist, þú hugsa bara þú ferð í flug og gengur kannski allt vel í fluginu en svo eitthvað vesen í lendingu
mm-hmm.
þess, þú manst ekkert hvað gerðist í upphæðu flugsins
Nei,
þú manst ekkert hvað hérna flugfröðina voru geggja næs eða mm-hmm. að það gáðu þér ís eða eitthvað þú manst bara að það var hræðileg lending
mm-hmm.
þú veist mm-hmm. það er alls konar svona sem þetta að nýta
já.
Og hérna og eins og þetta með Amazon þetta náttúrulega bara þetta bara master manipulation það já, það manipulate til að kaupa
já.
Og þú þarft ekki að nota þetta á manipulative hátt þú getur líka bara að nota þetta til að ná betur til fólks sem veist að þú ert að leysa eitthvað vandamál fyrir
Já, akkurat það frábært Mér langar aðeins að svona praktist með hérna content, þú sæst niður eða hvernig sem það og eða fær ghostwriter eða hvernig sem þú ert gera það og skrifar blogg, grein, eitthvað slíkt og hérna með langar, þar sem ég að sækjast eftir veist, hvað þú getur nýtt hana víð að kafla úrinni og allt þetta mm-hmm. hvað hérna tíðinni, hvað þú ertu að gera þetta oft mm-hmm. ef við tökum bara tímaðin hjá Æhart Reykjavík eða, mm-hmm. eða hérna hversu langt á að vera en, klassíska spurning mm-hmm. og allt þetta ef við getur gefa okkur einhverja gullna punkta með það
sko það nefnilega alls konar til og það hérna þú veist ég var alveg að reyna hjá Æhart Reykjavík að ég notaði þú veist alls konar þjónustu til að sjá hvenær væri best að posta á samfélagsmiðlum og eitthvað svona
mm-hmm.
og reynda að fylgja því og eitthvað en svo ég er bara rosa mikið tilfinningamanneskja
mm-hmm.
og ég ger hlutir bara rosa mikið á on the fly
mm-hmm.
þannig ég var bara ekkert alltaf að pæla í þessu og í basically þá braut ég allar reglur
mm-hmm.
sem mögulega hægt að brjóta og það virkaði bara fyrir mig sem segja bara að þetta fara alls konar leiðir í þessu en þú veist það fer eftir í hvað þú ert að gera fyrsta lagi ef þú ert að eyða geggjum tíma í að finna út eitthvað vandamál hjá viðskiptavininum og ætlar að skrifa það þá ætlar að nota það allstaðar
Já,
þú veist þú skrifa bloggfærslu þú býr til vídjóur því þú veist þú býr til podcast úr því þú getur talað sama efni frá 17 milljón vinklum skilur
mm-hmm.
og hérna þannig að það eitt hversu langt þetta á að vera þess, það fer bara eftir miðlum, það fer eftir mm-hmm. tilgangi mm-hmm. það fer eftir markhópnum fólk segir að svona hérna að blogg séu dauð oft mm-hmm. en þau samt efni sem að virka best svona long form content sem óslega langt og það eða tíma í að lesa
uh-huh.
þú veist þannig að það bara þetta það eru alls konar reglur
mm-hmm.
og þessi reglur eru góðar en best að brjóta þær sko
mm-hmm. Ég hérna, ég með rosalega leil svar þegar ég fæði þessi spurningu Nú verður bara að prófa Það einlega einu leiðin, sko Þú verður bara að pröfa þið áfram Hvað það sem að og veist, þeir eru útbúin að ákveða í upphafi hérna, hvað þú vilt fá út úr þessu og svo fyrir hverja þú ert að gera þetta og svo framvegis og þá ekkit annað að gera en að prófa Það bara því miður. Það er enginn sem getur sagt þetta að vera nákvæmlega svona langt. Þú ert að posta einu sinni í viku, þú ert að posta þessum dögum eða þeir sem að halda því fram eru BS.
Ég meni já, ég er algjörlega sammálaðar þarna mm-hmm. og ég skrifaði færslu á LinkedIn daginn í hverju ég var í svona persónulegri krossferð gegn.
Mm-hmm.
Og þetta, ég í persónulegri krossferð gegn þessu mm-hmm. að segja fólki að þú verður að gera þetta svona, svona, svona
akkurat.
Það bara hent, það sama hentar ekki öllum
Já, akkurat
það eins og þú segir, þetta ógeðslega leiðilegt að því við viljum patent lausnir en það engar patent lausnir
Nei, akkurat. Svo einmitt hérna bara kannski að því hefur svona pínlindi að koma inn á það og það allir sem að hérna eftir að mótmæla mér í þessu hérna sem ég að fara að segja núna þeir eru lunga hættir að hlusta hvort þið þannig að það alltaf leið þegar að alls konar námskeið og ráðgjöf og alls konar í gangi bara á Íslandi og víða auðvitað þar sem verið að kenna fólki hú veist Facebook auðlýsingar eða Google auðlýsingar eða hvað sem það og mín svona upplifun síðustu misseri svo að það sé verið að kenna fólki sem að kannski einmannski eða tværmannskjur eða eitthvað að það verði að nota þessa og þessa leið til þess að hérna markasetja sig sem mjög hérna klárlega mjög virkar og flottar leiðir en hérna eru mjög þarf mikla svona mikinn tíma til að læra og kunna og geta og allir sem að reka lítil fyrirtæki sem eru eins tekja þryggja manna sem eru meiri hluti fyrirtæki í Íslandi vita að það bara ekki til bóði þú hefur ekki tíma til þess að gera allt þetta þannig að ég einmitt kannski komin í einhverja krossferð að þetta mér finnst þetta alveg ótrúlega pirrandi þegar ég að hitta hérna veist, konu eða karl sem að með hérna, fyrirtæki með eitt starfsmann og það búið að segja þú verður að fara í þetta og þetta og þetta og þú verður að gera þetta og þetta og þetta alveg bannað að gera þetta svona það ömulegt og eitthvað og það sama með hérna í svona contentmálum þú veist, og segir við einhvern sem að á eina búið í smáralindinni að hérna, þú verður að skrifa hérna 3000 orða blogg hverju viku og eitthvað skilur, þú, þetta verður að sníða stakk eftir vexti
Nú þarf ég ekkert að halda neinum hérna hlustendum við þetta podcast, þetta ekki podcastið mitt, þetta bara rugl
Já, það bara svolis
Þetta bara rugl, af því að þú veist, það bara Já, hvar á þessi manneski að finna fleiri tíma í svo hlunum sem gera þetta?
Og þá, og það stundum að fá tilfinninguna, þá bara, og hvað, og þá við komandi bara gera ekki neitt ef að hann getur ekki gert þetta eins og hérna auðlýsingarstofa gerir eitthvað, veist, þetta
Sko, við verðum alltaf líka mun að auðlýsingarstofur að selja þjónustu, þannig að það í þeirra í hag, og nú ég hef ekkert að mæta
auðlýsingarstofu,
og það í þeirra hag að þú upplifir að þú getur ekki gert þetta einn þá kaupir þjónustuna þeirra Hrist, ég hef oftur að ráðleggja litlum fyrirtækjum og þá segir bara veldi eitthvað eitt eða tvennt sem þú ræður vel við sem að, þú veist, ertu góður í að segja sögur með myndum veldi það þá veldi það sem þú ert góður í það sem þú ræður við við þurfum ekkert öll að vera ég er ekki á Reels til dæmis á Instagram
nei.
Ég með 22.000 fylgjendur á Instagram en ég ger aldrei Reels
já, akkurat
þú veist
já, einmitt. Þetta bara, já, þú þarf bara það líka bara kannski það skemmtilega við, svo ég verðum að sjókaðari við hérna stöðuna eins og hún í dag í þessu öllu saman, það eru fullt af tólum og tæki sem hægt að nota fullt af leiðum sem hægt að nota og frekar svona fljótlegt að sjá veist, hvað að virka fyrir þig og hvað ekki og bara go for it, fara bara og pröfa þau það bara ekki spurning
Þetta að því, ég er hérna fertu kona á Instagram og ég fæ bara einhverja svona megrunar hérna auðlýsingar og hérna þar til dæmis bara, þú veist, grundöllurinn í því að byrja að hreyfa sig, bara finna eitthvað sem fyrir skemmtilegt, skilurðu og svo bara, þú veist, ef það ætlar að gera eitthvað sem þú veist ekki skemmtilegt, þá myndi ekki endast í því þú veist, grundöllurinn bara að finna þetta eina sem vart góður í og bara gera það vel
Ég búin að vera alveg stanslöst að fá frá einhverju líta aðgerðar ég veit ekki hvað, að því ég verið 50 í haust ég veit ekki hvað það sé út af því
Pottet
Ég þarf að, hérna, útlits lækning eins og stendur, já, akkurat Já, það, ég bara mjög þetta, hérna, kannski svona fyrir síðustu spurninguna þá finnst mér þetta góðu punktur að hérna, veist, pröfaði þið áfram skoðaði hvað virka fyrir þig og hérna, og verðu hrættur eða ófeimin við að bara láta vaða og sjá hvað að virka fyrir þig og það sem að og haldið því áfram sem að virka fyrir þig í hérna, en ekki endilega þarft ekki endilega að gera nákvæmlega eins og hinn sko.
Mér finnst líka bara, þú veist, ég var með æjartreik ekki 10 ár
Já.
og þar sem að, ég meina, ég var í námi á Bifröst í stafrætti markasetningu og var að horfa á fyrirlestur og allt hennu átta ég með því að ég var hluta námsefninu. Þú veist, þá bara verið að tala hvernig ein manneska gat gjössalega rústað stóru markastildum í leitaralbestun. Og þú veist, ég ekkert eitthvað, þú veist, stundum finnst mér, ég að æfa mig að vera bara, ég góð í þessu skiljuru.
Já, já.
Og þú veist, ég var bara fyrsta leitarniðurstöða fyrir fullt af ótrúlega mikilvægum leitarniðurstöðum fyrir íslenska ferðarþjónustu. Og allan tíma sem ég var að þessu, þá var fólk að segja mér ég var að gera vitleysu.
Já, já.
Þú veist, bara, þú verður að einbytta þér að tæknilega leitarlega, þú veist, SEO.
Akkurat.
Ég var ekki að því.
Nei, nei.
Og ég meni, ég var að nýta mér alls konar hluti í leitarlegastöðunni, ég gerði það hluta ferðin hjá mér, en það var ekki þannig að ég var bara að brjóta allar reglur skilur og ég náði samt þessum árangri þannig að þó að fólk sé að segja að þetta gera eitthvað vitlaust það þýðir ekki að þetta gera vitlaust og bara, sorry, ég get ekki hægt að tala
allt í góðu sko
en hérna, ég las bók eftir hérna konuna sem að startaði It Cosmetics
Já.
Sem risastórt brand frá Bandaríkjunum sem að keypt held ég að L'Oréal eða eitthvað og hún, sem sagt ég ger ekki ráð fyrir að þú þekkir þetta sérstaklega vel en hún var sem sagt að gera svona vörur fyrir konur sem voru með alls konar húðvandamál og henni var sagt í gegnum allt sem hún var að gera að hún ætti alls ekki að nota alvöru konur í markasetningu hún ætti bara að nota falleg módel að því engin myndi kaupa krem af konum með rósrauða eða hvað það heitir og hún var bara, nei ég ætla að gera þetta svona og notaði bara venjulegar konur með alls konar húfandumál í öllskunum sínum og þetta varð rísa stórt veist, það ekki ein leið
nei, akkurat, það er nefnilega málið, það bara hérna, úst, og eins og ég segið aðan, bara það nú er hérna, hægt að prófa og nú hægt að gera svo margt að hérna, bara að gera segir mér hérna bara svona að lokum hvað er framundan, hvað er svona hjá þér persónulega og svona í, á næstinni
Já, ég ætla að klára þessu önn í náminu en nú, ég núna verð vonandi með fyrirlestra svona vinnustofur út bara ég vonandi að fara austur
okay.
og suðurlandið og, og með alls konar bókað
já.
Og hérna og já, og svona í startólnum að lansa einhverju svona content coaching, co-striding, eitthvað
já.
Segja þetta upp á til fyrsta skipti.
Já, það vel gert.
Hérna, já, þannig að...
Smá pressa,
já, gott að búið til pressa sjálf sig. En hérna, já, þannig að það svona það sem ég að gera. Ég bara, ég hérna, ég, áður en að við byrjum að taka upp, þá vorum við svona að tala sálfræðing á svona, því þurfum svo huggulega aðstöðu hérna, mann líður takk. Sem að sé komin í eitthvað svona... Já, en hérna, ég var spurðið í daginn í sálfræðitíma, bara hvað veit ég er gleði í lífinu og hvað þarf að gera til að lifa lífinu sem ég langar að lifa. Og ég búin að fatta að að vera í þessu hamstarhjóli að vinna 9-5 ekki fyrir mig.
Nei, akkurat.
Og hérna, þannig að já, ég bara núna að reyna að búa til einhvers konar business sem ég get nýtt það sem ég best í og já. Fært einhverjum öðru eitthvað virði í því.
Já.
Og ég get lifa lífinu sem ég langar til að lifa.
Frábært plan. Hérna, bara svona fyrir þá sem að hafa áhuga, kannski bara finna þið á LinkedIn til þess að vita hvar þessa vinnustofur verða eða
það. Já, já, bara ég bara auður að spólastóttir á LinkedIn.
Já, það er sem mikið snillt með hvað við erum fá að maður finnur alltaf strax það sem maður leitað í Ísland.
Nákvæmlega.
Öðuldur en John Smith.
Ég líka æhært reykja eitthvað á Instagram eða fólk vil finna það með það.
Já, frábært. Herðu bara auður Ösp Ólafsdóttir. Takk kærlega fyrir spjallið.
Já, takk fyrir að bjóðum.